Неважко уявити собі, як розхвилював мене цей лист. Я був у нестямі від захвату. Усім серцем зневажав я старого Тома Редрута, який тільки гарчав і скиглив. Будь-хто з молодих єгерів із задоволенням поїхав би замість нього. Але сквайр хотів, щоб їхав Том Редрут, а бажання сквайра було для слуг законом. Ніхто, крім старого Редрута, не насмілився б навіть і побуркотіти. Наступного ранку ми обоє вирушили пішки до адмірала Бенбоу. Матір мою я застав у повному здоров'ї. Настрій у неї був гарний. Зі смертю капітана закінчилися всі її неприємності. Сквайр за свій рахунок відремонтував наш будинок. За його наказом стіни і вивіска були наново пофарбовані. Він нам подарував деякі меблі, у тому числі чудове крісло, щоб матері моїй зручніше було сидіти за прилавком. На підмогу їй він найняв хлопчика. Цей хлопчик мав ті обов'язки, які колись виконував я. Тільки побачивши чужого хлопчика в трактирі, я вперше виразно зрозумів, що надовго прощаюся з рідною домівкою. Дотепер я думав лише про пригоди, які чекають мене попереду, а не про домівку, яку я залишаю. Побачивши незграбного хлопчика, що зайняв моє місце, я вперше залився слізьми. Боюся, що я безсовісно мучив і тиранив його. Він ще не встиг звикнути до свого нового місця, а я не прощав йому жодного промаху і зловтішався, коли він помилявся. Минула ніч, і наступного дня після обіду ми з Редрутом знову вийшли на дорогу. Я простився з матір'ю, з бухтою, біля якої я жив від самого народження, з милим старим адміралом Бенбоу, хоча заново пофарбований він став уже не таким милим. Згадав я й капітана, який так часто тинявся цим берегом, його трикутний капелюх, шрам від шаблі на щоці і мідну підзорну трубу. Ми повернули за ріг, і мій будинок зник. Уже смеркло, коли біля готелю короля Георга ми сіли в поштовий диліжанс. Мене втиснули між Редрутом і якимось старим товстим джентльменом. Незважаючи на швидку їзду і холодну ніч, я відразу заснув. Ми мчали то нагору, то вниз, а я спав як бабак і проспав усі станції. Мене розбудив штовхан у бік. Я відкрив очі. Ми стояли перед великим будинком на міській вулиці. Уже давно розвиднілося. «Де ми?» – запитав я.
«У Брістолі», – відповів Том. «Вилазь!»
Містер Трелоні жив у трактирі біля самих доків, щоб спостерігати за роботами на шхуні. Нам, на мою превелику радість, довелося йти набережною повз безліч кораблів усіляких розмірів, устаткувань і національностей. На одному працювали і співали, на іншому матроси високо над моєю головою висіли на канатах, які знизу здавалися не товстішими за павутинки. Хоча я все життя прожив на березі моря, тут воно здивувало мене так, начебто я побачив його вперше. Запах дьогтю і солі був новий для мене. Я розглядав різьблені фігурки на носах кораблів, що побували за океаном. Я жадібно вдивлявся у старих моряків із сережками у вухах, із завитими бакенбардами, із просмоленими кісками, з незграбною морською ходою. Вони тинялися берегом. Якби замість них мені показали королів чи архієпископів, я зрадів би набагато менше. «Я теж вирушаю в море! Я вирушаю в море на шхуні, з боцманом, що грає на дудці, з матросами, що носять кіски і співають пісні. Я вирушаю в море! Я попливу до невідомого острова шукати зариті в землю скарби!» Я був занурений у ці солодкі мрії, коли ми дійшли нарешті до великого трактиру. Нас зустрів сквайр Трелоні. На ньому був синій мундир. Такі мундири носять зазвичай морські офіцери. Він виходив із дверей широко посміхаючись. Ішов він розвальцем, старанно наслідуючи хитливу ходу моряків.
«От і ви!» – вигукнув він. «А доктор ще вчора ввечері прибув з Лондона. Прекрасно! Тепер уся команда в зборі!»
«О, сер!» – закричав я. «Коли ж ми відпливаємо?» «Відпливаємо?» – перепитав він. «Завтра».